wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho kusoo dhawaada warka duhurnimo. Qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid:
shirka golaha wadatashiga qaran oo uu guddoominayo ra-iisul wasaare Roble oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho, iyo dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka qaybgalaya shirkaas.
Jeneraal Abuukar Xuud oo sheegay in ay dhisayaan maamul goboleed ka madax bannaan maamulka Hirshabelle.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Beledweyne oo bilaabay dadaallo lagu xalinayo dagaalkii ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan.
Dowlad goboleedka Puntland oo sheegtay in iscasilaadda guddoomiyihii guddiga doorashooyinka aynan saameyn ku yeelan doonin maamulkaas.
Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qof shacab ah ku dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Gobollada Sool iyo Nugaal oo maanta degan ka gadaal markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal beeleedyaad u qaraar.
Qasaare ka dhashay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo mar kale qaraaxyo la beegsaday ciidamo ka tirsan waddanka Kenya.
Dunida inteeda kale, duhurnimadan waxaan ka soo tabin doonaa ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo sheegay in faafaha Omicron oo si xun ugu sii faafayo dunida inteeda kale.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Isniina taariikhdu ku beegan tahay 3da bisha January 2022. Wadajir warka waxaa idinku waramay Abuukar Dayaxyo aniga Cabsanaan Juule Shaakir. Markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.
Shirka golaha wadatashiga qaran Laamiye Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galaya dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Cabdinaasir Cadaala ayaa ka waramay.
Waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan dhammaan dhinacyadii shirka horay ugu ballansanaaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran, waxaana ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada, madaxweyneyaasha maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finishe ayaa ka qayb galaya shirkani. Shirka ayaa inta uu soconayo waxaa diiradda lagu saari doonaa amniga iyo sidoo kale dardargelinta doorashooyinka, daahfurnaanta iyo sidoo kale jaangooynta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka oo si toos ah kaga socota magaalooyinka dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa lagu xalin doonaa arrimaha khilaafaadka ee ka taagan doorashooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha u baahan in dib loo saxo.
Waad mahadsan tahay Cabdinaasir. Markan haddaan eegno Jeneraal Abuukar Xuud oo maamulka Hirshabelle si weyn kaga soo horjeeda, waxa uu sheegay hadda inay dhisayaan maamul ka madax bannaan kan Hirshabelle. Abuukar Xuud ayaa waxa uu wareysi gaarsiiyay BBC-da arrimo kala duwan ayuuna kaga hadlayaa, ay ugu horeyso in isaga iyo sidoo kale dadka la socdaba ay diyaar u yihiin inay dhisaan maamul ka soo horjeeda ama dowlad goboleed ka madax bannaan maamulka Hirshabelle. Hiiraan State ayuu ku sheegay inay doonayaan in iyagu ay dhisaan magacaasina uu yahay magaca saxda ah ee iyagu ay wataan. Abuukar Xuud ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlayaa arrimo kala duwan oo ku aadan dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, dagaalkaas oo khasaare kala duwan uu ka dhashay. Sidoo kale waxa Abuukar Xuud uu ka hadlayay arrimo kala duwan oo guddaan ku saabsan deegaanada Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan, iyo isaga waxa uu ka aaminsan yahay dowlad goboleedka Hirshabelle.
Annaga waxaan u soconnaa Hiiraan State inaan dhisanno, ee uma soconno inaan Hirshabelle wax ku dhisan. Maamul ma ka jiro Hiiraan Hirshabelle la yidhaahdo. Waxa dhacayo dhan waxay dhacayaan waa intaas. Sida dowladda federaalka qasabka iyo duduubka ay ku dhisatay si aan aqbali karno oo aan yeeli karno maaha. Annaga Hiiraan baanan yidhaahdaa magacaan aan leenahay gobolkan waa gobol caana waa gobol goboladii kale ka xaray xandarada intaas leeg oo nalagu sameeyey ayaan ka dhiidinay oo aan diidannahay bataatan biirsabeenala kuma soo qaadi karaa naga magacaas xaaraan u ka yaagteen haba isku daalinnaagalaabas maamulkan waa maamul loo dhistay in madaxweynenimo lagu gaaro dadaana dhistay kuwa aad sheegaysid hadda ayagoo xuma dhisan oo aad leedahay madaxi ka yihin meesha ee waa dad meesha la keensaday oo wax lagu maamulo marka annagana ma ahayn dadka saas annaga markaan leena waa reehiira deegaanka dharaska ah ee ku dhashay beledweyne deegaanka xaggiisa la raadinayaa deegaanka xag badan baa ka maqan haddii dadka deegaanka nala degan ay yihiin oo aan u dhalan deegaanka ayaa maalin walba madaxtinimadii deegaanka qaata ama kismaayo ka yimid ama baydhabo ka yimid dadka halkaan u dhashana xaqooda ma helaan waa isku raacsan yihiin kulli waa sharagnay waa ka wada hadalan kuwa biirqaatayaasha ah ma ka hadlayno dadka rasmiga oo wadaniga ah ee qadiyadda hiidan ay ku wintaan ka hadlayna waxa hiidanka war annaga al-shabaab maahin annaga dad la yaqaanaan nahay qaranka soomaaliya lasoo shaqeeyey oo intaas soo taagnaa oo wax bartay ayaanu nahay al-shabaab ma ahayn kuwa nagu eedaynayo waa kuwa aan la diidannahay beentooda iyo nimanka gobolkan aad aragtay soddon sano hoos u dhigayay maalin walba waxaa la keenayaa nin jaahile nin cilmi leh aqoon leh dadnimo leh oo reehiinaana gobolka lama keeno dad kacdoona oo xaqooda raadsanayo ayaanu nahay weligeenna intaasaan ka hadli jirnay wax nalala hadla iyo wax nala heshiiya midna waa weyn hadday federaalka tahay iyo hadday cid kasta tahaba hadafku waxa waaye walaalow markaan runta kuu sheego annaga waxaana la yidhaha hiiraan madax ma aha waxaas waa qaadacnay annaga hirsabeelle waxaan ku qaadacnay maadaama hiiraan magac jiray oo awowoka 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 awowo magac jireen oo ahaa in lagu bedelo hir macquul ma aha qofka magaca loo yaqaano waa inuu ku golo taga magacaan cid bedeshay iyo si loo bedelay midna ma naqaan mooryaana heshay taasaan ka dagaalsannahay waa kow
abuukar raxuud oo ah hogaamiye si weyn kaga soo horjeeda maamulka hirshabeelle ayuu kaasi ah ka hadlayay arrimo kala duwan dhanka kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay bilaabeen dadaalo looga hortegayo in mar kale dagaal ka dhaco halkaasi xilli ciidamadu ay ama ciidamada ay wataan sarkaalka lagu magacaabo nuurdheere iyo jarnaal xuud fariisimo ka dhigteen qeybo ka mid a magaalada odayaasha dhaqanka ayaa waxay hadda ay doonayaan inay la kulmaan dhinacyada isheysta ee dirirtu ka dhexayso sida saraakiisha ciidamada la magac baxay badbaadada hiiraan ee jenaraal xuud ee nuurdheere ay hogaaminayaan iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulkaasi ee gobolka hiiraan ama gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cismaan si xal looga gaaro khilaafka hadda ka jira qeybo ka mid a gobolka hiiraan iyadoo dadaaladaasi ay socdaan ayaa haddana ciidamada dowladda ee kuwa hirshabeelle waxaa la sheegayaa inay hareereeyeen goobo ay beledweyne kaga sugan yihiin jenaraal xuud iyo nuurdheere waxaana ay degeen meelo u muuqata garoonka kubadda cagta ee laqanyi stadium ay ku sugan yihiin ciidamada uu hogaaminayo nuurdheere iyo sidoo kale jenaraal abuukar xuud oo fariisin ciidan halkaasi ka samaystay xaaladda guud ee magaalada beledweyne ayaase hadda ah mid degan hase yeeshee dadka magaaladaasi ayaa sheegaya inay cabsi daran ay dareemayaan uu ku aadan in mar kale halkaasi dagaal uu ka qarxo oo dhibaato ay kasoo gaarto dadka shacabka ah
dowlad goboleedka puntland waxa ay sheegtay in is-casilaadii guddoomiyihii guddiga doorashooyinka aynan saameyn ku yeelan doonin maamulka puntland suleymaan xuseen maxamuud ayaa ka warramaya
dowlad goboleedka puntland ayaa war ka soo saartay is-casilaadii ay ku dhawaaqeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiga doorashooyinka puntland kuwaasi oo sheegay in ay isaga degeen shaqada guddiga doorashada war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa lagu sheegay in marnaba aysan istaagi doonin shaqooyinka guddiga iyadoo xalay la doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka kuwaasi oo howlaha guddiga sii dardargelin doona sida la sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in geedi socodka dimuqraadiyeynta puntland uu yahay hadaf u dhisan heshiisii bulsho waxaana intaa ay ku dareen in is-casilaadda madaxda guddiga doorashooyinka aysan ahayn mid saameynaysa ka go'naanshaha dadka iyo maamulka puntland in lagu guurkaaro hirgelinta iyo dhimastirka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ah ee la qorsheeyey in deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta maamulka puntland iyadoo ka xun is-casilaadda guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ah ee puntland waxay ummadda puntland guud ahaan soomaalida iyo daneeyaasha barnaamijka dimuqraadiyiinta puntland u caddaynaysaa in geeddu socodka dimuqraadiyiinta puntland uu yahay hadaf u dhisan heshiis bulsho maamulkana uu idmay ama uu idman yahay ka guulgaarista hirgelintiisa sidaa daraaddeed is-casilaadda madaxda ku diga doorashooyinka ma ahan mid saameynaysa ka koonaanshaha dadka iyo maamulka puntland in laga guulgaaro hirgelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u mahadcelisay guddoomiye guuleed saalax iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan xubnaha guddiga howlkarnimadii horseeday ka qabsoominta doorashooyinkii hordhaca ahaa ee ka dhacmay ufeyn qardho iyo eyd
waad mahadsan tahay saleemaan markan haddaan eegno waddanka kenya wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ugu yaraan lix qof WHO loogu shakisan yahay al-shabaab inay dileen ama weer ku qaadeen deegaan xeebeedka Lamu ee dalka Kenya waxaan sidoo kale dab qabadsiiyeen xaafado halkaasi ku yaala booliska waddanka Kenya waxa ay sheegeen in dagaalyahanno ka tirsan ama dagaalyahanno aad u hubeysan ay weerar ku qaadeen xaafado ka tirsan deegaanka Widu subaxnimadii hore ee maanta waxayna sheegeen in lix qof oo dad gaaraya ay ku geeriyoodeen al-shabaab ayaa marar badan weerar geysta qasaare kala duwan gobolka Lamu ee xuduudka la ah waddanka Soomaaliya oo ka fuliyay waxaan hadda la soo warinayaa in weeraradaasi ama lixda qof oo la dilay in looga shakisan yahay in al-shabaab weerarkaas ay ka dambeeyaan inkastoo aanan si cad loo sheegin
xaaladda gobollada Sool iyo Nugaal ayaa maanta degan kadib markii ay halkaasi ka dhaceen dagaal beeleedyo aad u qaraar Cali Aadan Maxamed ayaa ka warramaya
wuxuu xaalku degan yahay sida la soo warinayo deegaanka Seexmeegaag ee hoostaga degmada Boocame kadib markii halka ay shalay ay ku direen laba beelood oo deegaankaasi wada dega tan iyo xalay waxaa soo taraya codad markaasi ku baaqaya nabadda iyo in xaalka la dejiyo waxaana nabadda markaasi hadda la soo sheegayaa in cuqaal ay labada dhinac ka kala tirsan ay hoosha u qalab qaateen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay dagaal beeleedka markaasi ka soconaya deegaanka Seexmeegaag iyo Sangejibiye oo ka tirsan gobolka Nugaal iyo Sool inkastoo aan ilaa iyo hadda si dhaba loo ogeyn khasaaraha markaasi dagaalkaasi ka dhashay hadda ayaa wararka laga helayo deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in 12 qof oo dhaawac la geeyay isbitaalada magaalooyinka Garoowe iyo Laascaanood iyadoo dagaaladaasi ay socdaan ayaa waxaa soo baxaya baaqyo ka imaanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka dalbanaya beelaha dagaalamaya joojinta colaadda garaad jaamac garaad ismaaciil iyo salaadiin kale oo ku sugan aagga uu dagaalka ka socdo ayaa warbaahinta u sheegay inay ku hoolan yihiin sida ay u kala dhexgeli lahaayeen labada beelo ee walaalaha ay halkaasi ku diriraya in garaad jaamac ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalkaasi uu istaagi doono isagoo ku buuriyey xabadda inay joojiyaan labada dhinac ee dagaalamaya sidoo kale islaan saciid islaam maxamed islaam muuse ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay mid nasiib dara ah wuxuuna ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya ee ehelka ah oo wax walba ay ka dhexeeyaan inay joojiyaan colaadda
aad mahadsan tahay cali halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda
ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson waxa uu sheegay in faafaha caabuqa omicron uu hadda si xun ugu sii gudbayo dunida daafaheeda omicron waa nooc cusub oo la mid ah sida covid-19 waxaana uu si dardar ah ku sii marayaa qaybo badan oo dunida ka mid ah omicron waxa uu wataa xumad qufac qalalan iyo sidoo kale hindhisyo waxaana muhiim ah in bulshadu ay si aad ah uga feejignaato ayuu yiri ra-iisul wasaaraha ingiriiska joris bonson guud ahaan wararkeennii waa nageynta ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheenna bulshada
wararka la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaaba talal hel